Rõõm on teid tervitada, head kuulajad, piibliõppekursuses. Täna jätkab pastor Aare Kimmel Aaroni ja tema poegade preestriks pühitsemise kirjeldusega. Samamoodi saame teada, milline pidi välja nägema koguduse telgi igapäevane ohver, suitsutusaltar, lepitus, raha ja pesemisnõu. Saate lõpus aga räägib Eesti Evangeelse Luterliku kiriku missionikeskuse missionisekretär Piret Triim, kuidas elati Helsingi missionikoolis.
Käsitleme Iisraeli rahva elus oluliste muutuste perioodi. Selja taga on Egiptuse orjus, tõotatud maale jõudmiseni aga kulub veel aega. Kõrbeteekonnal õpib rahvas hoopis uuel viisil tundma oma jumalat, kes kõneleb talle Moosese vahendusel. On antud juba rida seadusi, mis kaitsevad inimeste elu ja reguleerivad nende omavahelisi suhteid. Lisaks neile seadustele, mis paljuski on üpris loogilised, antakse Moosesele ka Jumala teenistuse kohta käivaid seadusi. Neid seadusi tuleb nimetada eriliseks ilmutuseks, sest need ei lähtu igapäeva elu loogikast. Selles erilises ilmutuses Jumala spetsiaalsetes korraldustes määrati väga täpselt ära näiteks see, millised riietusesemed pidid ülempreestril ametikohustusi täites seljas olema ja kuidas pidid need olema valmistatud. Aaronile valmistatud riided olid väga hinnalised. Seepärast anti eeskirjad ka selle kohta, kuidas tuleb neid riideid kasutada pärast ülempreestri surma. Loen teisest Moosese raamatust 29. peatükist salmid 29 ja 30. Aaroni pühad riided saagu pärast teda ta poegadele, et neidki nende sees võitaks ja nende käed täidetaks. 7 päeva kandku neid oma seljas seeda poegadest, kes saab preestriks, kes läheb koguduse telki, et pühamus teenida. Mõtleme siin kohal näiteks ajale 200 aastat hiljem. Noor, umbes 30-aastane mees teeb ettevalmistusi oma preestriks pühitsemiseks. Ta teab, et varsti pannakse talle selga riided, mida kandes juba paljud tema esiisad on teeninud Jumala kogudust. See teadmine toob kahtlemata nii suure väärikuse kui ka suure vastutustunde. Ja kindlasti teeb see ka rõõmu. Mina olen järgmiseks lüliks nende inimeste reas, kes on teeninud sama Jumalat, kes on hoolitsenud inimeste eest juba eelnevate sugupõlvede ajal. Nii preestri ametisse pühitsemine kui ka altari puhastamine ja kasutamiseks pühitsemine kestsid 7 päeva. Eespool oli juttu sellest, et preestrite ametisse pühitsemisel kuulub osa pühitsusohvrist nendele söömiseks. Siin antakse täpsemad eeskirjad selle söömise kohta. Loen salmid 31-34. Võta pühitsusjäär ja keeda selle liha pühas paigas. Ja Aaron ja tema pojad söögu jäära liha ja leiba, mis on korvis koguduse telgi ukse ees. Nad söögu seda, millega lepitust toodi, kui nende käed täideti ja neid pühitseti. Aga võõras ei tohi seda süüa, sest see on püha. Ja kui pühitsusohvri lihast ja leivast midagi jääb üle hommikuks, siis põleta see jääk tulega. Seda ei tohi süüa, sest see on püha. Et pühitsetavad preestrid tohivad pühitsusohvrist ka süüa, kõneleb minule sellest, et pühitsus on tähtis mitte ainult Jumalale, vaid sellest on kasu ka inimesele endale. Ühtlasi tähendab selline söömine osadust sellega, kes on püha, kellele on see ohver toodud. Seda ei tohi aga süüa võõras, see tähendab inimene, kes ise pühitsusprotsessis ei osale. Loen 29. peatükist salmid 35-37. Tee Aaroni ja tema poegadega kõik nõnda, nagu ma sind olen käskinud. Nende pühitsus kestku 7 päeva. Ohverda iga päev patuohvri härjavärs lepituseks ja puhasta patust altar, tuues selle peal lepitust ja võia seda pühitsuseks. 7 päeva toimeta altari lepitust ja pühitse seda. Siis altar saab väga pühaks. Iga üks, kes altarit puudutab, saab pühaks. Taas kohtusime arvuga 7, mis on piiblis üks kõige tähtsamaid arve. Seekord see arv, mis sümboliseerib looja ja loodu harmoonilist kohtumist, räägib sellest, kuidas inimesed ja altar võetakse issanda teenistusse. Hiljem Hesekieli raamatus näeme, et Jumal peab sellest seadusest kinni isegi Babylonias, kus rahvas on sundasumisel. Kui 30-aastane preester Hesekiel sai seal kutse prohveti ametisse, siis ka tema sellesse ametisse pühitsemine kestis 7 päeva. Tõsi küll, see pühitsemine ise nägi välja hoopis teistsugune kui tavaline preestriks pühitsemine. Nimelt sai Hesekiel Kebari jõe ääres ilmutuse keerubitest ja sai ülesande asuda prohveti ülesannetesse oma rahva keskel. Mis edasi juhtus, selle kohta ütleb Hesekiel 3. peatüki 15. salmis. Ja ma tulin Tel Abibi vangide juurde, kes elasid Kebari jõe ääres, ja seal, kus nad elasid, istusin ma vaikides nende keskel 7 päeva. Teises Moosese raamatus aga räägitakse edasi ohvritest, mida preestrid peavad tooma. Loen 29. peatükist salmid 38-43. Ja see on, mida sa pead ohverdama altaril alaliselt iga päev, 2 aastast talle. Üks tall ohverda hommikul ja teine tall ohverda õhtul. Ja kann peent jahu segatud 3 kortli tambitud õliga ja joogiohvriks 3 kortlit veini ühe talle kohta. Teine tall ohverda õhtul. Valmista see nagu hommikulgi roaohvri ja joogiohvriga healõhnaliseks tuleohvriks issandale. See olgu alaliseks põletusohvriks issanda ees teie sugupõlvedele koguduse telgi ukse ees, seal, kus ma ennast teile ilmutan, et sinuga rääkida. Seal ma ilmutan ennast Iisraeli lastele ja see saab pühaks minu auhiilguse läbi. Nagu näeme, ohverdati mitte ainult loomi, vaid ka jahu, õli ja veini. Kõik need kokku on igapäevased toiduained. Neid tuli ohverdada iga päev, nagu Jumal ka oma rahva eest hoolitseb iga päev. Iga päev algas ja lõppes sellise ohvriga. Loen salmid 44-46. Mina pühitsen koguduse telgi ja altari, ja ma pühitsen enesele preestriteks Aaroni ja tema pojad. Ma tahan elada Iisraeli laste keskel ja olla neile jumalaks. Ja nemad peavad tundma, et mina olen issand nende jumal, kes tõi nad Egiptuse maalt välja, et elada nende keskel. Mina olen issand nende jumal. Jumala eesmärk oli elada oma rahva keskel ja olla neile jumalaks. Ja rahvas pidi õppima tundma oma jumalat kui jumalat, kes on nende päästja ja kes elab nende keskel. Täpselt samasugune on Jumala eesmärk ka tänapäeval. Ta tahab elada oma rahva keskel ja ta tahab õpetada oma rahva end tõeliselt tundma. Jumal oli valinud Iisraeli rahva ja maa selleks, et teostada selle kaudu oma päästeplaan. Sellel maal ja selle rahva hulgas pidi sündima maailma päästja. Tänapäeval on terve kristlaskond kutsutud ja valitud selleks, et nad ise tunneksid Jumala päästet ja elaksid selles ning levitaksid seda tundmist üle terve maailma. Peatükid 30 ja 31 sisaldavad mitmesuguseid seadusi, millest osa kordavad eelnevaid ja paljud on seotud jumalateenistusega. Loen 30. peatükist esimesed 5 salmi. Tee suitsutusaltar suitsutusohvri toomiseks. Tee see akaatsia puust. See olgu küünar pikk ja küünar lai, neljanurgeline ja 2 küünart kõrge. Selle sarved olgu sellega ühest tükist. Karda see puhta kullaga, selle pealis, küljed ümber ringi ja sarved, ja tee sellele kuldäär ümber. Tee 2 kuldrõngast selle ääre alla 2 poole. Tee need kumbagi külge, need olgu asemeiks kangidele, millega seda kantakse. Tee kangid akaatsia puust ja karda need kullaga. Suitsutusaltarist pole meil seni veel juttu olnud. See oli võrdlemisi väike, umbes 0,5 meetrit pikk ja lai ning ligemale meetri kõrgune. Altar tuli karrata kullaga ja see kuulus pühasse paika koguduse telgis. Loen salmid 6-8. Pane see tunnistuslaeka ees oleva eesriide ette, kohastikku tunnistuslaeka peal oleva lepituskaanega, kus ma ennast sulle ilmutan. Ja Aaron põletagu selle peal healõhnalist suitsutusrohtu. Ta põletagu seda igal hommikul, kui ta lampe korraldab. Ja kui Aaron õhtul lampe üles seab, siis ta põletagu nõnda samuti. See olgu teie tulevastele põlvedele alaline suitsutusohver issanda palge ees. Nii siis oli suitsutusaltar selle eesriide ees, mille taga oli kõige püham paik. Sellel altaril ei ohverdatud loomi, vaid põletati üksnes healõhnalist suitsutusrahtu. Loen 9. salmi. Ärge ohverdage selle peal võõrast suitsutusrohtu ega põletus- või roaohvrit. Selle peale ärge valage ka joogiohvrit. Suitsutusohvri toomisel tohtis kasutada ainult teatud tüüpi suitsutusrohte. Suitsutusohver on võrdpilt palvetest, mis suunatakse kõige pühama paiga poole, sinna, kus elab Jumal. Näiteks 141. Taaveti laulu 2. salmis öeldakse, olgu mu palve suitsutusohvriks su palge ees ja mu käte tõstmine olgu õhtuseks roaohvriks. Samuti viitab sellele ilmutusraamatust tuttav koht, kus samuti räägitakse palvest, altarist ja suitsutusrohust. Loen ilmutusraamatu 8. peatükist salmid 3 ja 4. Ning üks teine ingel tuli ja seisis altari ette, kuldne suitsutusastja käes, ja talle anti palju suitsutusrohte, et ta paneks neid koos kõikide pühade palvetega kuldaltarile, mis on trooni ees. Ja suitsutusrohtude suits tõusis koos pühade palvetega ingli käest Jumala ette. Luuka evangeeliumis aga on suitsutusaltari lohverdamine seotud Jeesuse sünnile eelnevate sündmustega. Seal esimese peatüki 9. salmis öeldakse, et Risti ja Johannese isale Sakariasele langes liisk ametikombe järgi minna issanda templisse suitsutama. Selle ohvri ajal ilmus Sakariasele issanda ingel, kes tõi talle teate Risti ja Johannese sünnist. Eelmisest issanda ilmutusest, mis ta oli saatnud oma rahvale, oli selleks ajaks möödas umbes 400 aastat. On huvitav, et see 400-aastane vaikuse periood lõppes just suitsutusaltari juures. Nagu oleme juba näinud, on Vanatestamendi preestrid ka võrdpilt Jeesuse järgijatest. Neil oli luba minna koguduse telki pärast seda, kui selle ees oli ohverdatud nende pattude pärast. Telgis eneses ei olnud pattude pärast ohverdamine enam lubatud. Seal suitsutati, see tähendab palvetati. Päev algas palvega ja lõppes palvega. Ja kui preester pühast paigast väljus, oli suitsutusohvri lõhn ka tema riiete küljes. Ka kristlane on kutsutud elama pidevas palveosaduses Jumalaga. Tee pühasse paika on avatud tänu Jeesuse ohvrile. Ja kindlasti see, mis toimub inimese ja Jumala vahel, kui nad on kahekesi, avaldab mõju ka siis, kui Jumala inimene kohtub teiste inimestega. Loen 10. salmi. Ja kord aastas toimetagu Aaron selle sarvede peal lepitust. Põlvest põlve toimetagu ta kord aastas selle lepitust patu lepitusohvri verega. See on väga püha Issandale. See salm on tähtis selles mõttes, et ta viitab mööda minnes suure lepituspäeva rituaalidele. Selle päeva kohta antakse täpsemad eeskirjad 3. Moosese raamatus. Järgnevalt aga käsitletakse lepitusraha teemat. Loen salmid 11-16. Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes, kui sa arvestad Iisraeli laste päid, neid, kes ära loetakse, siis andku iga mees oma hinge eest lunaraha Issandale, et neid ei tabaks nuhtlus, kui nad ära loetakse. Iga üks, kes astub ära loetavate hulka, andku pool seeklit püha seekli järgi, 20 keera seeklis. Tõstelõi Issandale on pool seeklit. Iga üks, kes astub ära loetavate hulka, 20 aastat vana ja üle selle, peab andma Issandale tõstelõivu. Rikas ärgu andku rohkem ja kehv ärgu andku vähem kui pool seeklit, kui te annate Issandale tõstelõivu lepituseks oma hingede eest. Võta Iisraeli lastelt lepitusraha ja kasuta seda koguduse telgi teenistuseks. See meenutagu Issanda ees Iisraeli lapsi, et saaksite lepitust oma hingedele. Siin oli sisuliselt tegemist maksuga või lõivuga, mis oli kohustuslik kõigile täiskasvanud meestele. Seda maksu tuli kasseerida rahva loendamise puhul ja seda kasutati templi ülalpidamiseks. See korraldus kehtis ka Jeesuse ajal ja sellega olid seotud mõned tema elu otsustavad hetked. Just selle maksu maksmiseks oli Jeruusalemmas tarvis rahavahetajaid oma laudadega, sest templimaksu sai maksta ainult teatud kindla rahaga. Selleks ei sobinud Rooma rahad, millel olid keisri pildid. Kui Jeesus lükkas ümber rahavahetajate lauad ja kihutas kauplejad templist välja, sai tema vastastel mõõt täis ja asi lõppes Jeesuse ristilöömisega. Edasi on teise Moosese raamatu 30. peatükis juttu pesemisnõust. Loen salmid 17-21. Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes, tee pesemise jaoks vasknõu ja selle vaskjalg. Pane see koguduse telgi ja altari vahele ja vala sellesse vett. Aaron ja tema pojad pesku selles oma käsi ja jalgu. Kui nad lähevad koguduse telki, siis nad peavad endid veega pesema, et nad ei sureks. Nõnda samuti, kui nad astuvad teenistuseks altari juurde, et süüdata tuleohvrit Issandale. Nad peavad pesema oma käsi ja jalgu, et nad ei sureks. See olgu neile igaveseks seadluseks, temale ja ta soole põlvest põlve. Kätepesemine viitab muidugi puhtusele. Ja nagu me igapäeva elus peame tihti käsi pesema, nii on see ka vaimulikus elus. Pesemata ei saa siin maailmas keegi kuigi kaua puhas olla, ei füüsilises ega ka vaimulikus mõttes. Sellepärast pidi olema puhastusnõu isegi altari ja püha paiga vahel. Ei ole sellest küllalt, kui me oleme saanud kord päästetud ja patud andeks Jeesuse ohvrisurma põhjal. Ka pärast seda vajame me puhastust ja andeks andmist iga päev ja päeva jooksul korduvaltki. Selle märgiks pesi ka Jeesus veega püha õhtu sööma ajal oma jüngrite jalgu ja jättis selle käitumisjuhiseks ka oma kogudusele. Selline käte või jalgade pesemine toimub praktiliselt nõnda, et kristlased tunnistavad teine teisele oma patud. Ja kui keegi neid tunnistab, siis Jumala sõnas antud volituste põhjal on ka õigus kuulutada pattude andeks andmist Jeesuse ristisurma põhjal. Muidugi võib pattude tunnistamine toimuda ka üksnes Jumala ees, Jumalaga kahekesi. Aga mõnelgi juhul on vajalik, et neid tunnistatakse ka usaldusväärsele hingehoidjale. Ükskõik, kuidas seda ka tehakse, sellele peab eelnema arusaam, et puhastamine on vajalik. Sugugi tähtsusetu pole seegi, et pesemiskoht oli pärast patuohvri altarit ja enne, kui mindi pühasse paika. See räägib sellest, et kui kristlane, kes on juba Jumalaga lepitatud, tuleb issanda ette palvetama või tegema midagi muud tema riigi heaks, siis tuleb kõigepealt selgeks teha, kas ei ole oma elus selliseid asju, mida Jumal pole kunagi aktsepteerinud. On tõsine vastuolu, kui pühal Jumalal palutakse õnnistada selliseid tegusid või käitumisviise, mis lähemal vaatlemisel osutuvad ebameeldivateks teemadeks või mis on koguni otseselt Jumala sõnaga vastuolus. Ilmselt on lugu nii, et meil kõigil on pesemiskohale asja üsna sageli.
Suur tänu Aare Kimmelile õpetuse eest. Nüüd aga jätkame missioni ajaloo lõiguga ning kuuleme Piret Riimi vahendusel, kuidas elati Helsingi missioni koolis.
Taimi proosi raamatust südame tunnistuse pärast saame lugeda, kuidas elati Helsingi missioni koolis. Missioni kooli seltskondliku läbikäimise reeglid olid ranged ja kaljukindlad. Kes oleks julgenud neist üle astuda? Iga õpilane pidi missioni kooli astudes alla kirjutama lepingule, mille esimene paragraaf oli järgmine. Mina annan tõotuse, et ma olen alati usin, käitun eeskujulikult, hästi ja aupaklikult ja allun kõiges kooli korraldustele ja määrustele, kuhu muuseas kuulub, et ma ei kihlu kooli ajal ega anna lubadust abiellumiseks, et ma ei tee võlga ega võta vastu kingitusi üksikisikutelt, teatamata sellest kooli juhatajale. Peale selle valitses Soome missioonikoolis veel lähiminevikuski kord ja komme, et missiooni juhataja, kes oli ühtlasi ka missioonikooli juhataja, pidi koos oma abikaasaga olema õpilastega lähedases sõprus ja usaldusvahekorras. Oli soovitav, et õpilased ja missionärid kõigi oma probleemidega, murede ja rõõmudega ning südame asjadega läheneksid kõigepealt onule ja tädile. Neilt said õpilased siis nõuandeid, õpetusi ja juhiseid, julgustust või ka noomimist. See oli nagu kirjutamata seadus, mis oli rangelt kehtiv. Sellest tunnistavad missionäride arvukad kirjad missioonikooli juhatajale. Näitena võiks mainida korda, mis valitses abiellumise pool. Kui mees ja nais missionär Hiinas olles armusid, pidid nad sellest kohe teatama Helsingisse missiooni juhatajale ja paluma temalt luba kihlumiseks. Kui saabus jaatav vastus, võisid nad kihlus avalikustada. Seejärel saatsid kihlatud palvekirja Soome missiooniseltsi juhatusele abiellumisloa saamiseks. Jaatava vastuse korral võisid kihlatud määrata kindlaks pulmapäeva, millest tuli jälle teatada Helsingisse juhatusele, kes tegi selle teatavaks peigmehe ja pruudi kodukoguduses. Missiooni juhataja ja juhatuse õnnesoovid läksid siis teile Hiinasse. Selline keeruline protseduur tegi abiellumise missionäridele väga raskeks. Postiolud olid sageli viletsad. Kiri võis teel olla kuu aega või veel kauemgi ning mässude ja looduskatastroofide korral täiesti kaotsi minna. Mõnelegi armunud missionärile olid need määrused toonud peavalu, pisaraid ja lugematud sekeldusi. Ometi püüdsid õpilased ja noored missionärid neile määrustele ja korraldustele alluda. Ei tulnud kõne allagi, et mees ja nais õpilased oleksid omavahel sõprustanud, loengutel, kirikus või kohvi õhtutel kõrvuti istunud, vahetundidel koos jalutanud ja omavahel kas või juttugi ajanud.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Kea Tals ning soovin teile kõike kaunist ja taas kuulmiseni. Piibel kaanest kaaneni.